Numărul 46. Din sumar. Cioto Evo, gânduri introductive. Cioto Evo, Tereske și familia sa. Predarea limbii native lumii care aude. Nemet Yoko Bimolo, văd sunete. Gal Jöse Harold, importanța odihnei în stilul de viață accelerat în care trăim. Marton Zoyomi Otilo Chobo, informare. Beșenei Șorolto, împreună pentru parcul HIFA. Despre programul Helping Hands. Gânduri introductive. Acest număr al revistei vă vorbește despre cei cu deficiență de auz. Știm atât de puțin despre ei încât suntem tentați să ne izolăm de acești oameni și de problemele lor cu care ei se confruntă în viața de zi cu zi. Asociația noastră HIFA România se luptă de ani de zile pentru egalitate de șanse, pentru crearea unei lumi și a unui mediu care nu reprezintă o problemă. Pentru o lume în care există deschidere pentru acceptare, pentru o lume în care putem construi pe acele puncte forte care există deja. În acest număr al revistei ne dorim să ajutăm cititorii să înțeleagă mai bine ce înseamnă să trăiești cu deficiențe auditive într-o lume care este construită pe sunete. Credem că înțelegerea este un pas real către acceptare. Aceasta va facilita integrarea celor care își păstrează valorile ca pe niște adevărate comori într-o lume care se izolează de ei, fiindcă nu-i cunoaște. Tereske și familia sa. În numărul de față al revistei noastre, am vrut să creionăm un tablou cât mai exact al vieții celor cu deficiență de auz. Dat fiind faptul că asociația noastră este în contact de mai mulți ani cu Gabor Tereske și mama ei, Genghi, era de la sine înțeles ca un articol din acest număr să vorbească despre ele. Înainte de a se întâlni cu cel care face obiectul discuției, autorul are idei despre tema care va fi dezbătută, despre întrebările care vor ajuta în aprofundarea acesteia, precum și despre atmosfera întâlnirii. La fel a fost și acum. În prealabil am fi vrut să se vorbească despre împrejurările nașterii lui Tereske, despre copilăria ei, despre familia iubitoare și dătătoare de siguranță, care o înconjura și o sprijinea în parcurgerea primilor pași făcuți pe calea dezvoltării și împlinirii. Față de aceasta, în prima parte a discuției noastre, totul s-a întors pe dos. Deficiența de auz a trecut total pe plan secundar, pe lângă faptul că era un copil care și-a petrecut primii ani de viață într-un orfelinat. Ea fiind protagonista unei adevărate întâmplări de succes, căci, până în adolescență, a obținut ceva la care fiecare copil orfan visa, o familie iubitoare. A primit de la viață un dar foarte mare și de neînlocuit, pe care l-a acceptat, păzit și prețuit cu supunerea și cu toată conștiinciozitatea necesară. Împrejurările nașterii lui Tereske sunt neclare. Din actele ei reiese că s-a născut cu deficiență, a fost abandonată la spital de către mama ei, unde a trăit până la vârsta de 2 ani, plasată fiind dintr-o instituție în alta. Până la urmă a ajuns la Târgu Mureș, la orfelinatul de pe strada Eminescu, unde erau educați orfani minori de vârsta ei. Această instituție avea un beneficiu foarte important. Porțile erau larg deschise. Lucrul acesta dădea posibilitatea celor interesați să viziteze copiii. Așa au ajuns aici două surori tinere, care în prima clipă au început să se plimbe și să se ocupe de o altă fetiță, nu de Tereske. Datorită faptului că odată când au venit, fetița nu era de față, au ales-o pe Tereske. Pe Tereske nimeni nu o voia, deoarece nu comunica. La vârsta de 4 ani avea nivelul de dezvoltare al comunicării unui copil de 1 an și jumătate. Dar inima ei era plină de iubire și de recunoștință. După spusele lui Genghi, mama ei adoptivă, ea se bucura și pentru lucrurile simple, într-un asemenea fel în care noi cei mari nu știm să procedăm. După spusele lui Genghi, mama ei adoptivă, ea se bucura pentru lucrurile simple în asemenea fel încât noi nu știm să ne bucurăm pentru lucrurile mari. Târziu a ieșit la iveală că Tereske are deficiență de auz. Poate cu instrumente medicale adecvate, cu ajutorul unui personal specializat și cu un program de dezvoltare personalizat, ar fi putut obține rezultate mult mai bune privind normalizarea stării sale. Tereske, până la vârsta de 7 ani, s-a bucurat de ospitalitatea orfelinatului de pe strada Eminescu. După aceea a fost mutată la Zau de Câmpie, deoarece în centrul de aici au fost amplasate fete cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani, care aveau nevoie de îngrijire. Asta însemnând pentru Tereske o dublă schimbare, fiindcă nu numai căminul s-a schimbat, ci și școala a început-o. Din cauza stării sale a fost transferată la școala specială pentru surzi de la Cluj. Familia ei își aduce aminte cu recunoștință de vremurile petrecute aici. Sunt recunoscători conducerii școlii, corpului profesoral pentru educația dată și impactul oferit, care au făcut din Tereske un om cinstit, iubitor și valoros. Familia a fost tot timpul alături de Tereske. La vârsta de 4 ani începeau să o cunoască mai serios. Din când în când o scoteau din instituții, o îngrijau, asigurau experiențe pentru ea. Acest sistem nu s-a modificat nici după schimbarea intervenită la vârsta de 7 ani, prin mutarea lui Tereske din căminul din Târgu Mureș la cel din Zau de Câmpie. Continuau să o scoată, dacă aveau posibilitatea, pe timpul vacanțelor și în weekendurile mai lungi. În acest demers au fost sprijiniți nu numai de școală, ci și de cămin. Asta s-a întâmplat până în momentul în care s-a schimbat directorul căminului. Schimbarea a îngreunat conviețuirea fără obstacole dintre familie și Tereske, ceea ce a determinat luarea deciziei finale de a o scoate definitiv pe Tereske dintre zidurile căminului, unde, de fapt, nu a petrecut nicio zi. Schimbarea s-a dovedit a fi binefăcătoare din toate punctele de vedere. Media generală a lui Tereske la învățătură a crescut, a reușit să-și termine studiile cu rezultate bune. Acest lucru a însemnat pentru ea nu numai amintiri de neuitat, ci și prietenii de o viață. De când a absolvit școala, viața ei decurge în liniște și pace, acasă, în sânul familiei. Ea ajută la rezolvarea treburilor gospodărești, totodată și-a însușit tehnica quilling, ceea ce îi dă aripi în creativitate. Lucrările sale sunt numeroase și de un nivel calitativ înalt. Tereske este implicat alături de familia ei în viața și programele mai multor fundații și asociații și, de ce nu, are curajul să fie fericită, căci merită. Îi mulțumim frumos lui Sila Ghighengi, mama lui Tereske, pentru colaborare, pentru descrierea acestei întâmplări de viață minunate și pline de învățăminte. Dumnezeu să binecuvânteze această familie de suflet. Predarea limbii native lumii care aude. Conform celor spuse de Erdei Iosef, 11 din rudele lui sunt surzi. Bunica din partea tatei s-a născut sănătoasă în comparație cu ceilalți. În timpul celui de-al doilea război mondial, brusc a făcut temperatură, iar bunica ei, bunica mea, a ținut-o deasupra cuptorului ca să-i scadă temperatura. Într-adevăr, febra a scăzut, dar și-a pierdut auzul. Părinții mei tot surzi sunt. Ei s-au cunoscut la Institutul pentru Surzi din Cluj. Și eu tot în acel oraș m-am născut, dar când am împlinit 1 an și 8 luni, tatăl meu a decedat, iar mama mea s-a mutat la Târgu Mureș, la părinții ei. La noi în familie toată lumea lucra tot timpul. Mama mea era angajată la Azo Mureș, lucra în 3 ture, așa că pe mine, în mare parte, m-a crescut bunicul și tot el m-a învățat și limbajul semnelor. Dânsul era de altfel cofetar. Despre limbajul semnelor și învățarea acestora povestește următoarele. În timpul vacanței de vară am petrecut mult timp la rudele mele din Aiud. Acolo o vecină, o femeie în vârstă, a pus în fața mea o carte ca să mă pot familiariza și cu literele. Bunica din partea mamei a fost româncă, iar celelalte rude maghiare. Acolo la Aiud am ajuns într-un mediu românesc. Am învățat limba asta, dar întotdeauna mi-am dat silința să învăț puțin și limba maghiară. Integrarea în mediul preșcolar și școlar nu a fost lipsită de probleme. Greutățile au început la școală. La recomandarea medicului am fost înscris în învățământul normal. Întotdeauna am stat în prima bancă, dar tot nu am auzit clar ce spunea învățătoarea. Dacă a scris pe tablă, atunci nu am avut probleme. Însă atunci când explica, abia reușeam să urmăresc. Frecvent trebuia să împrumut caietele colegilor mei pentru a putea recupera ceea ce pierdusem. Tokács Éva, expertă de la Asociația Surzilor, povestește. Mama lui Ionci se gândea mult dacă nu ar fi fost mai bine să-și fi înscris băiatul la Institutul din Cluj. Am povestit foarte mult despre asta, iar într-un final a luat decizia ca copilul să rămână împreună cu familia. Ce mai spune Ioji? Am avut mare noroc cu o vecină. O rudă de-a ei era învățătoare și a acceptat să mă ajute la învățătură. În clasa a 7-a am rămas repetent la fizică, dar la examenul din toamnă am reușit să iau nota cu care am promovat. Am urmat școala generală numărul 11, iar liceul l-am terminat la Gheorghe Șincai, 3 ani de școală profesională, iar apoi 2 ani predare liceală. Am meseria de mecanic auto, dar visul meu cel mare era să ajung bucătar. Însă pentru asta era necesar să intru la liceul economic după terminarea clasei a 8-a. Chiar dacă n-am reușit să fac asta, nu am renunțat la pasiunea mea. Nu gătesc pentru alții, ci doar pentru familia mea. Colegi și amintiri. Din cei 30 de colegi, am avut 5 prieteni, unii dintre ei fiind și colegi din grădiniță. Materiile mele preferate au fost matematica, geografia și sportul. Mi-a plăcut și germana, dar am uitat-o deja. La ședințele cu părinții întotdeauna am însoțit-o pe mama mea și traduceam pentru ea în limbajul semnelor ceea ce se discutase. Esențialul era dacă am sau nu absențe nemotivate și ce note am în catalog, iar despre asta se putea convinge și fără prezența mea. Viața după școală. La vârsta de 18-19 ani, ca membru al asociației, am participat la diferite concursuri de literatură, istorie, dans și sport. Îmi place să fiu în mișcare, să călătoresc și am numeroase ocazii să fac asta. Apoi, în 2011, la propunerea și cu ajutorul lui Tocaci Eva, am terminat un curs de 4 luni la Cluj. M-am calificat să pot preda limbajul semnelor în instituții speciale pentru învățătorii copiilor cu dizabilități. Anul următor a fost destul de greu pentru mine, pentru că am suferit o operație la genunchi. În acea vreme am stat mai mult acasă și m-am odihnit. În 2013, Eva mi-a spus să candidez pentru postul propus în proiectul din 2011, post pentru care am fost inițiat cu 2 ani înainte. Atunci când m-a înștiințat despre această ocazie, n-am luat-o în serios, dar după 2 zile am avut deja gata dosarul de candidatură. Din aprilie anul trecut am început să lucrez timp de 6 luni cu pedagogii copiilor cu dizabilități. Pentru început, în Târgu Mureș, apoi și pe alte meleaguri ale țării, în județele Suceava, Vaslui sau chiar Sibiu. În România am fost 100 de persoane care am prestat această muncă. A fost interesant să predau limba mea maternă reală pentru lumea care poate auzi. În iulie însă lucrurile se precipitau destul de mult, atunci când terminam predarea într-un oraș, porneam imediat spre celălalt oraș, iar în cursul unei săptămâni abia dacă stăteam acasă o zi. Mi-a creat dificultăți faptul că atât limba vorbită cât și limbajul semnelor au variații regionale. Cu toate acestea, a fost o perioadă frumoasă și îmi lipsesc îndeoseb orele predate la Târgu Mureș. Văd sunete. Înainte de a intra în lumea celor care nu aud, aș dori să lămurim câteva definiții. Cunoaștem mai multe denumiri ale celor care au această problemă de comunicare. Unele sunt incorrecte sau chiar supărătoare la adresa lor. E suficient să ne întrebăm în ce condiții ne folosim de aceste cuvinte și ne vom da seama de natura lor supărătoare. Dacă i-aș întreba pe colegii mei despre definiția pe care o auzim cel mai des și care este mai acceptabilă la noi sau în Ungaria, de exemplu, ei mi-ar spune deficiență de auz sau, în termen medical, hipoacuzie. Să ne închipuim că ajungem într-un oraș străin unde încercăm să ne orientăm, dar nu cunoaștem locația. E mai ușor să cerem ajutor, vom întreba pe cineva ca să ajungem la destinație. E o situație cotidiană. Dar ce se întâmplă când ne adresăm unei persoane, iar aceasta se folosește de limbajul semnelor? Persoana vrea să ne ajute, noi nu înțelegem și ne panicăm. Încercăm să scăpăm din situația neplăcută. Cei care încă n-au avut contact cu persoane care au această deficiență rămân surprinși și nu știu să gestioneze informațiile, gesturi, semne, sunete. Cu exemplul de mai sus, am încercat să demonstrez că lipsa de auz nu se vede, nu se observă până când persoana în cauză nu se folosește de limbajul semnelor. Acest sistem de comunicare este un limbaj asemănător ca nivel cu modul de comunicare prin sunete al limbii vorbite și îl numim limbajul semnelor. Cercetările lingvistice începute în anii 1960 au demonstrat că limbajul semnelor folosit în comunitatea celor cu deficiențe de auz s-a format independent de limbajul auditiv, cu reguli fonetice, morfologice, sintactice, precum și cu reguli proprii și complexe de discurs. Spre deosebire de limbile care se extind prin canale vocal-acustice, există limbi manual-vizuale. S-au efectuat cercetări cu ajutorul aparatelor IRM, imagistică prin rezonanță magnetică, unde s-a studiat și demonstrat că prin folosirea limbajului specific acestor persoane sunt activate aceleași zone ale creierului ca și în cazul vorbitului. Mulți se întreabă în astfel de cazuri dacă limbajul semnelor este universal. Răspunsul este nu, deoarece fiecare limbă are specificul ei. Aș menționa ca fapt divers că are și dialecte. Să luăm de exemplu limbajul semnelor maghiare. Are 7 dialecte diferite, de exemplu cel transilvanean. sau cel din Vaț sau cel din Seged. Parcurgând datele statistice referitoare la surditate, este important de menționat că doar 5-10% din persoanele cu deficiență de auz se nasc în familii cu părinți surzi. Asta înseamnă că în comunitatea surzilor, continuitatea generațiilor se poate observa în măsură mică. Comunitatea nu se reproduce din interior, ci membrii fiecărei generații de surzi, în majoritatea lor, provin din rândul celor care aud și multă vreme sunt educați și trăiesc într-un mediu auditiv. Prejudecățile referitoare la aceste persoane și la modul lor de comunicare prin limbajul semnelor sunt următoarele. 1. Dacă o persoană nu aude, probabil nici nu vorbește. 2. Persoanele hipoacuzice au și alte deficiențe, ca de exemplu deficiențe mentale. 3. Limba este identică cu vorbirea, deci singura formă de comunicare este limba vorbită. 4. Limbajul semnelor este identic cu pantomima. 5. Limbajul semnelor este universal, deci este folosit de persoane cu deficiențe de auz din toată lumea. Dimpotrivă, persoanele cu deficiențe de auz și de vorbire nu suferă neapărat și de o deficiență mentală, deci nu este un fenomen care se poate asocia acestor persoane. Scrisul nu poate înlocui comunicarea prin cuvinte. Este greșit să credem că asta ar putea fi soluția pentru un copil. Nu toți avem un simț literar dezvoltat. Limbajul semnelor în formă scrisă poate fi de neînțeles sau confundat cu o stare mentală sau cu o gândire confuză. Din păcate, copiii cu deficiență de auz sunt mai expuși abuzurilor. Greutățile exprimării cauzează o investigare mai grea a cazurilor de acest gen, dacă mai apare și lipsa unui translator din partea autorităților. Copiii cu deficiență de auz suferă cu probabilitate mai mare de probleme mentale cauzate de factori diferiți. Comunicarea, cât mai intensă la o vârstă fragedă în cadrul familiei, reduce mult aceste probleme. Specialiștii care se ocupă cu copiii care au deficiențe de auz trebuie să cunoască capacitatea de comunicare, dezvoltarea fizică și evoluția mentală a copilului. Prestatorii de servicii trebuie să facă demersuri prin care să reducă îngrădirile de comunicare cu care se confruntă persoanele cu deficiențe de auz. Evoluția acestor persoane cu deficiențe de auz poate fi ajutată prin metode vizuale și creative. Am avut posibilitatea să lucrez cu specialiști în domeniu din Linz. Metoda lor de lucru era una foarte practică. Ei fac teste și diferite terapii. Cu timpul, am început să aplicăm și noi aceste servicii. Ca gând de încheiere, vă recomand o carte al cărei titlu l-am împrumutat. Oliver Sacks, Văd sunete, o incursiune minunată în această lume a persoanelor cu deficiențe de auz. Importanța odihnei în stilul de viață accelerat în care trăim. Odihna și sănătatea, ce au oare în comun? Unul dintre pilonii de bază în formarea unui mod de viață sănătos este echilibrul, care conține ca parte integrantă odihna. Condiția de bază a aplicării unui mod de viață adecvat este să lăsăm loc în viața noastră odihnei și activităților recreative, pentru că acestea ajută la regenerarea noastră. Ce înțelegem prin odihnă? Prin noțiunea de odihnă înțelegem totalitatea celor preocupări și activități prin care obținem relaxare, adică activități care au ca rezultat ruperea din monotonia vieții noastre, care au drept consecință producerea unei stări de înnoire și de seninătate. Deci odihna poate fi o activitate care să conțină un șir de preocupări opuse profesiei noastre. Odihna este întruchipată de activități care provoacă stări liniștitoare, lipsa stresului, ceea ce înseamnă pentru oameni efectuarea unor activități relaxante. Putem să vorbim despre concepții greșite în definirea noțiunii de odihnă? Dacă începem să reflectăm în mod laic asupra odihnei, primul lucru care reiese este: mă odihnesc, deci nu fac nimic. Adică odihna este egală cu trândăvia. Această definiție este absolut nepotrivită. În cele de mai sus am clarificat de ce este greșită această părere și de ce această concepție este cu totul greșită. Odihna are forme? Putem să definim două forme ale odihnei, una activă și una pasivă. Odihna pasivă. Prin odihna pasivă de cele mai multe ori se înțelege somnul. Există însă și alte forme, precum ascultarea muzicii, cititul, nu în ultimul rând, conversația odihnitoare și relaxantă. Odihnă activă. Dacă am căuta o definiție a odihnei active, aceasta ar trebui să conțină o combinație între efortul fizic și distracție. E vorba de efectuarea unor activități prin care putem să menținem corpul într-o condiție bună. Este foarte important ca, în cazul în care facem o muncă fizică, să introducem o stare de relaxare pentru părțile organismului supuse efortului și să ne concentrăm asupra acelor părți ale corpului care, în cadrul muncii, nu sunt supuse efortului fizic. Totodată, în cadrul activităților de relaxare, efortul depus trebuie să aibă un efect benefic și să ne aducă bună dispoziție. De ce omitem cel mai des din viața noastră odihna dătătoare de viață și ce consecințe atrage aceasta după sine? Cel mai des, din cauza unei strategii de viață necorespunzătoare, odihna este omisă din viața noastră. Prin reducerea timpului de odihnă, nu suntem conștienți ce consecințe adânci, dezastroase generăm pentru viața noastră. Odihna necorespunzătoare se răsfrânge asupra muncii noastre calitativ și cantitativ, intensificând manifestările negative, privind reacția la greutăți, capacitatea de filtrare a stresului, producând nervozitate, nerăbdare, nemai vorbind de scăderea performanței noastre. Odihna inadecvată are urmări și asupra relațiilor noastre interumane. Scade toleranța față de semenii noștri. Intervin de asemenea manifestări de indiferență. Trebuie să fim conștienți că modul de viață sănătos este de fapt un mod de viață echilibrat. Nu se poate neglija importanța modului de viață echilibrat, fiindcă se dă peste cap tot sistemul. Obosești pe plan mental, psihic, ceea ce poate avea urmări asupra corpului. Poți observa oboseală, performanță scăzută, poate apărea chiar o scădere a capacităților mentale, pot apărea diferite nuanțe ale depresiei. Știi și tu că sănătatea formează o strânsă legătură în relația dintre trup și suflet. Îți doresc, drag prieten, să intre în viața ta odihnă adecvată și să te bucuri de fiecare astfel de moment care te încarcă cu putere. Informare. Pe această cale vrem să informăm pe cei interesați că în legislația care reglementează statutul persoanelor cu dizabilități au fost aplicate câteva schimbări importante. Prevederile Ordinului 762 din 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în gradul de handicap s-au modificat, în sensul că persoanele diagnosticate cu hemipareză, hemiplegie vor fi încadrate într-un grad de handicap. Deci, noul ordin prevede încadrarea persoanelor care, în urma unui accident vascular cerebral, suferă de hemiplegie, hemipareză, într-un grad de handicap și necesită sprijin parțial sau permanent din partea altei persoane pentru desfășurarea activităților zilnice, îngrijire personală, aprovizionare, administrarea medicamentelor, etc., dovedită prin ancheta socială anexată la dosar. Actele necesare pentru obținerea certificatului de încadrare într-un grad de handicap sunt dosar cu șină, act de identitate, original și copie Xerox, adeverință de salariat pentru salariați în original sau decizie de pensionare, pensie de limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire, respectiv talonul de pensie pentru pensionari în copie Xerox. Documentele medicale necesare evaluării complexe realizate sunt următoarele. Scrisoare medicală tip, completată de medicul de familie, cu bolile aflate în evidență pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată în original. Scrisoare, referat sau certificat medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii și a stării prezente și, după caz, data debutului bolii în original. Alte acte medicale, bilete de ieșire din spital, analize medicale, copii, fișe, dispensarizare, etc., la solicitarea specialiștilor serviciului de evaluare complexă. O altă schimbare s-a introdus prin legea numărul 67 din 2014, prin care se modifică și se completează articolul 59 din legea 448/2006. Potrivit acestor modificări, persoanele cu handicap a căror afecțiune a generat deficiențe funcționale sau structural-anatomice într-un stadiu irreversibil, care nu pot urma programe de recuperare și pentru care Comisia de Evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad și tip de handicap, sunt scutite de prezența periodică în fața Comisiei de Reevaluare. Există două excepții de la această regulă. Persoanele a căror condiție medico-psihosocială s-a agravat și Persoanele la care există suspiciuni privind încălcarea prevederilor legale referitoare la încadrarea în gradul și tipul de handicap. Împreună pentru parcul HIFA. Dragi prieteni, la finele anului 2013 am primit solicitarea de a accepta managementul proiectului Parc HIFA. Am știut despre existența proiectului, însă nu am fost la curent cu planul de implementare și pașii care au fost parcurși până la acel moment. În câteva săptămâni am reușit să parcurg proiectul, să înțeleg deficiențele și punctele forte. Începând cu ianuarie 2014, am devenit oficial managerul de proiect al parcului HIFA. În primul trimestru al anului am finalizat studiul de fezabilitate și am solicitat toate avizele și autorizațiile necesare pentru autorizația de construire. Prin finalizarea studiului de fezabilitate, am stabilit indicatorii economici pe baza cărora va funcționa parcul HIFA și bugetul detaliat de investiții. Un alt succes este includerea parcului HIFA ca proiect de importanță maximă în planul de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020 al Consiliului Județean Mureș. Acești pași erau necesari pentru întocmirea unui proiect pentru finanțare, ceea ce se va realiza în decursul acestui an în concordanță cu termenele de depunere ce vor fi stabilite în apelul de proiect. În decursul lunilor iulie-septembrie 2014 vom începe lucrările pregătitoare pentru construcția parcului HIFA, vom construi camera pentru portar și vom pregăti infrastructura necesară pentru investiție. Proiectul se va realiza în două etape. Prima va fi clădirea cu destinație socială, care va oferi locuință permanentă pentru 75 de persoane cu dizabilități, iar ulterior se va realiza centrul Respiro, care prin cele 69 de camere va oferi cazare temporară pentru aproximativ 130 de persoane în sistem hotelier. Termenul de realizare a proiectului este de 36 de luni, cu o valoare totală de 5.208.400.000 de euro fără TVA. În paralel cu pașii administrativi parcurși și de finalizarea planului de afaceri, am contactat mai multe organizații internaționale pentru parteneriat. Am solicitat de asemenea susținerea unor fonduri de investiții străine pentru asigurarea aportului propriu necesar investiției. Și pe acest plan am dobândit succese. Sunt convinsă că putem încheia proiectul cu succes și că în curând vom putea raporta succese și mai mari, însă până atunci vă doresc putere, sănătate și o viață plină de dragoste. Cu prietenie, Beșenei Șorolto. Helping Hands, mâinile care ajută. Vă rugăm, susțineți proiectul nostru cu 10 RON prin programul Helping Hands, mâinile care ajută. Prin programul Helping Hands puteți fi donator permanent pe o perioadă nedeterminată pentru parcul HIFA. Iată procedura prin care puteți deveni donator permanent. 1. Trimiteți un e-mail la office@hifa.ro sau sunați la numărul 0744 959 990. Sau vizitați-ne la biroul nostru în zilele lucrătoare între orele 10 și 12 și 15-17 la adresa din Târgu Mureș, strada George Enescu numărul 2, cu intenția de a deveni donator permanent. 2. Veți semna un contract de angajament pe care îl veți putea înceta oricând dacă nu mai doriți să fiți donator permanent. 3. Donațiile pot fi oferite integral într-o singură sumă sau lunar pe baza înțelegerii comune la semnarea contractului. Vă mulțumim! Dumnezeu să binecuvânteze fiecare suflet. Conducerea Asociației HIFA România.